หัวเราะเยาะว่าเราโง่เซ่อนะคะถ้าจิตใจของเรายังเป็นเด็กอ่อนอยู่เนี่ยค่ะเราจะหวั่นไหวอย่างนี้เพราะกิเลสมันไม่อยากปล่อยเราให้หลุดไปจากความเป็นข้าทาสของมันมันก็เอาโลกกระทำเนี่ยค่ะเป็นสายร้อยใจเราเอาไว้ให้เราหวั่นไหวกับคำพูดของผู้คนนะคะทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องแต่พอเขาวิพากษ์วิจารณ์หน่อยค่ะไม่สบายใจนะคะเรานึกถึงสิการเลี้ยงเองจำได้ค่ะเมื่อเราเด็กๆ เนี่ยค่ะทั้งที่เราทำถูกนะคะแต่พอเพื่อนๆบอกอะไรกันหนีเรียนเถอะชั่วโมงเนี่ยเบื่อจะตายไปเราก็บอกไม่เอาหรอกพ่อแม่ให้มาเรียนก็ต้องเรียนเฮ้อคิดขนาดนะคะเราก็ชักไม่สบายใจในที่สุดปรากฏว่าความที่เราเนี่ยค่ะยังไม่แข็งจริงเราก็โดดร่องไปกับเขาอะนะคะเกิดมาไม่เคยหนีเรียนก็หนีเรียนทำลายไม่หนีเรียนเปล่าค่ะเขาชวนไปดูละครสมัยนั้นสออาสนะจินดาเป็นดารายอดนิยมนะคะจะไปนั่งอยู่ในโรงละครเนี่ยค่ะไม่ได้มีความสุขใจเลยเพราะนึกว่าตายแล้วนี่ถ้าพ่อแม่รู้เข้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตกลงตลอดเวลานะคะเว้นอยู่ในกองไฟเพราะเราแพ้กับใจตัวเราเองหลังจากนั้นก็ได้คิดค่ะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของไม่ถูกเนี่ยอย่าไปทำเพราะทำแล้วเนี่ยไม่มีความสุขเลยกลับไปบ้านไปสารภาพกับพ่อกับแม่เคราะห์ดีที่ไม่ถูกลูกนะคะท่านก็เลยเห็นว่าเราเนี่ยแย่แล้วก็เลยบอกว่าจำเอาไว้ที่หลังอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าไม่ถูกเนี่ยถึงเราจะต้องขวางกับเพื่อนทั้งหมดก็ให้เข้มแข็งเข้าไว้เพราะใจของเราเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยทั้งหลับและตื่นถ้าใจเราไม่สบายแล้วเนี่ยไม่มีใครมาทุกข์กับเราเพื่อนเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปบ้านเขาพรุ่งนี้เขาก็ลืมนะคะแต่เราสิเราลืมไม่ได้และใครก็จะมาลบไอ้ความรู้สึกไม่สบายใจในใจให้เราก็ไม่ได้และถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยค่ะอีกหน่อยใจเราก็ด้านเหมือนอย่างกับกระจกนาฬิกาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่คอยระวังเอามันไปฟาดถูกับอะไรไปถูกับอะไรมานะคะอีกหน่อยมันก็เป็นรอยหมดแล้วเราก็มองดูไม่เห็นชัดคุณแม่บอกใจของเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นอย่างนี้และถ้าเราไม่รักษาเอาไว้อีกหน่อยใจเราก็ด้านหมดนะคะแล้วมันก็ไม่มีคุณภาพอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ยังระลึกอยู่เสมอแล้วก็ขอบคุณที่เรามีแม่ที่ดีอย่างนี้เพราะนี่คือรากฐานที่ทำให้เรามีความต่อต้านมีภูมิคุ้มกันที่เราจะไม่ถูกโลกธรรมมันวันจนกระทั่งเราเนี่ยเสียหลักเซไปหมดนะคะแรกๆมันก็ลำบากค่ะแต่พอต่อมาเข้าวัดท่านอาจารย์บอกว่าถ้าใครจะว่าว่าเราขวางโลกขวางไปมันจะขวางจนความก็ขวางไปนะคะแต่อย่าขวางธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาแล้วเราเป็นธรรมคนมันจะว่าทั่วเมืองก็ขวางไปเลยไม่ต้องเดือดร้อนนะคะเราก็ได้กำลังใจเพราะแต่ก่อนนั้นบางทีเราก็เอ๊ะนี่เราบ้าอยู่คนเดียวหรือคนทั้งโลกบ้าหมดนะคะแล้วเราดีอยู่คนเดียวมันอดไม่ได้ค่ะด้วยอิทธิพลของโลกาธิปไตยที่มันวันใจเรามาแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยมันทำให้บางทีทั้งที่รู้อวิชชามันเป็นอย่างนี้ค่ะทั้งที่รู้แต่ก็ไม่มีศรัทธาพอที่จะยืนหยัดแล้วก็ประกาศว่าของฉันถูกนะคะรู้ทั้งหลงมันเป็นอย่างนี้ค่ะอวิชชาเนี่ยค่ะมันแสนจะเข้ามาคอยแทรกซึมแล้วก็หวั่นรอนเราไม่ทันให้เรารู้ตัวสักทีหนึ่งแต่พอเรารู้แล้วเราตั้งสติทันมันก็หลบฉากไปนะคะพอเรารู้ตั้งสติทันมันก็หลบไปตกลงใจของเราที่แต่ก่อนนั้นถูกมันเป็นกาฝากรัดจนกระทั่งอ่อนเปรี้ยเปรียแรงก็ค่อยๆมีกำลังขึ้นโดยลำดับนะคะพอมีกำลังอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะศรัทธาต่อคุณงามความดีศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสิ่งควรมันก็จะฝังรกรากแน่นหนาขึ้นจนอีกหน่อยเนี่ยค่ะมันก็เป็นอาจารย์ศรัทธาคือไม่ว่าใครจะว่าอะไรเรายอมตายดีกว่าที่เราจะไปทำผิดเพราะอะไรคะ พราะศีลคุณงามความดีความเป็นปกติของใจเราเนี่ยค่ะมันติดอยู่ในใจเราเหมือนอย่างกับเป็นสมบัติเป็นอริยทรัพย์แล้วก็เป็นทุนรอนให้ใจอันนี้เนี่ยสามารถที่จะประคองเลี้ยงตัวต่อไปได้จนกว่าเราจะสิ้นกิเลสชำระไออวิชชาอุปาทานที่เราเผลอไปเอามันมาแปะติดตัวลอกมันออกจนหมดนะคะจนใจเราเป็นไทยเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ถูกต้องได้เราจำเป็นที่จะต้องมีอริยทรัพย์เหล่านี้เป็นเสบียงกลางเป็นทุนรอนให้เรามีกำลังเข้มแข็งที่จะบุกมรรคต่อไปจนกระทั่งจุดสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางได้ตกลงชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะก็คือการเดินทางที่จะให้ใจเราปลดเรื่องพันธะที่เราไปก่อหนี้ก่อสินด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการให้มันหมดไปนะคะจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะเราเองเชื่อคนง่ายนะคะไปหลงคารมของกิเลสเข้าเราก็ต้องลำบากอย่างนี้แหละค่ะแต่เราก็คงจริงนะคะเมื่อเราทำเอาไว้เราก็รับผลที่เราทำไม่บ่นก้มหน้าก้มตาทำไปค่ะวันหนึ่งเราก็เป็นไทยได้ทีนี้เมื่อเราเห็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติแน่ชัดอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ไม่สงสัยว่าอย่างนั้นเนี่ยค่ะการปฏิบัติของเราเราว่าเราตั้งใจปฏิบัติแต่แล้วมันก็กลายเป็นการลูบคลำนะคะเป็นศิลปะจะปรามาสเพราะอะไรคะแหมถ้าเราจะถือศีลทุกวันทุกวันเนี่ยก็เราต้องทำงานทำการเดี๋ยวมันเผลอนะคะถือแต่วันพระเถอะอาทิตย์หนึ่งมีวันพระวันเดียวนะคะแต่มีวันโยมจะอีก6วันหรือ7วันตกลง6วัน7วันเราปล่อยให้กิเลสลากเราไปตามใจ1วันเราค่อยชำระไอ้ขี้ฝุ่นแล้วมันจะชำระออกไหมคะไม่ออกหรอกค่ะแล้วเราก็บ่นแม้ฉันเนี่ยตั้งใจปฏิบัติแล้วทำไมมันถึงไม่เห็นผลก็การปฏิบัติของเรามันลูกคลำอะค่ะต้องวันพระเท่านั้นถึงจะปฏิบัติได้วันธรรมดาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเสียเวลาไปเปล่าๆนะคะตกลงใจเราก็เหมือนเด็กเล่นนะคะถ้าเผื่อไม่ถึงเวลาปฏิบัติใจอันนี้มันจะไปหัวหกก้นผิดกิเลสมันจะหลอกให้ไปทำผิดคิดร้ายยังไงก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วพอถึงเวลาหนึ่งวันน้อยๆก็มาชำระมันสักทีตกลงคู่กันไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่เดิมมีหนี้อยู่ร้อยบาทพอมีชีวิตเพิ่มขึ้นพอถึงวันสุดท้ายที่ตายเอาบัญชีมาคลี่ดูไอ้ร้อยบาทอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นล้านบาทก็ได้นะคะมันถึงได้ทำให้เราเนี่ยค่ะทุกข์กันมากขึ้นแล้วก็หาหลักที่จะเป็นแนวทางที่จะเป็นที่พักพิงของใจไม่เจอเกิดความหวาดหวั่นเกิดความไม่แน่ใจใครมาบอกว่าตรงนี้ดีเรียนรัดนะคะวิ่งไปแล้วก็เอ๊ะตรงโน้นเขาก็ว่าดีเหมือนกันตกลงปลงใจไม่ได้ไอ้อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันโน้นก็จะเอาตกลงยิ่งเดือดร้อนระส่ำระสายมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะไม่ยอมที่จะทำความรู้จักกับตัวเองจำไว้ค่ะว่าการปฏิบัติเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นการไปแสวงหาสิ่งวิเศษจากที่ไหนมาให้ตัวเองนะคะแต่เป็นการขุดเข้าไปในรากเหง้าของตัวเองเพื่อจะไปเอาแก่นแท้ของเราออกมาปัดให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันได้ฉายแสงออกมาเห็นในคุณค่าที่แท้จริงของมันเต็มที่เมื่อไรก็ตามที่กิเลสจะหลอกให้เราวิ่งไปข้างหน้าตะลุยไปโดยไม่มีทิศทางหยุดค่ะม้วนกลับมามองในใจเพราะการปฏิบัติคือการทำความรู้จักกับ จและกายของเราเองนะคะไม่ไปหาที่ไหนกลับมาอยู่ที่ในกายในใจของเราเองพอเรามีหลักมั่นคงอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นบุกเบิกที่การกระเทาะมันเข้าไปเหมือนคนเขาจะขุดบ่อน้ำมันนะคะเขารู้ว่าหินตรงนี้เนี่ยมีน้ำมันแน่เขาก็ตั้งต้นเจาะที่การจะลึกแค่ไหนเจอดานหินแข็งแค่ไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วค่ะไม่ใช่เจาะตรงนี้พอเจอดานหินย้ายไปเจาะตรงนั้นเจอดานหินย้ายไปเจาะตรงโน้นเหมือนเราอะค่ะเริ่มต้นพุทโธอยู่ดีๆนะคะต่อไปเกิดมีคนบอกพุทโธเนี่ยไม่ได้หรอกมันไม่สามารถที่จะทำให้เรามีนิมิตได้ต้องมาใช้วิธีอื่นอย่างนี้นะคะเราก็ย้ายนะคะพอย้ายไปย้ายไปอีกคนบอกไม่ได้ต้องใหม่วิธีนี้ตกลงบางวันกำลังนั่งอยู่นะคะก็ว่าตั้งต้นด้วยวิธีอย่างนี้ค่ะพอเหลือสติมันย้ายไปเป็นอีกวิธีนึงที่เคยทำเอาไว้ตกลงใจมันก็ไม่เป็นสมาธิจิกรรมเพราะว่าแม้กระทั่งทุ่นที่จะบริกรรมก็ย้ายเหมือนการเล่นลิงจับหลักอะค่ะย้ายไปเรื่อยอะนะคะแล้วมันจะสงบจบจ่อได้อย่างไรล่ะคะแล้วใครทำให้เราเองหาอะไรต่ออะไรมายัดเยียดให้ใจจนกระทั่งมันไม่รู้ว่าจะกินอาหารจานไหนดีนะคะแล้วก็ไปโทษปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่เห็นสงบว่ามันจะสงบได้ยังไงล่ะคะมันจะเล่นอะไรเพลินๆหน่อยก็จะแจงดึงออกไปแล้วเอาตัวใหม่ไปให้มันนะคะจนมันสับสนจำไม่ได้ว่าจะเอาตัวไหนกันแน่นะคะนี่พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะจะได้ปักหลักค่ะวิธีไหนก็เหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะทำสมาธิเนี่ยคือการที่เราจะให้ใจของเราที่มันเคยเตลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็วิบไปตรงนั้นแวบไปตรงนี้จดจ่อที่จะอยู่กับขณะปัจจุบันนะคะแต่เมื่อมันยังไม่มีกำลังสติมันยังไม่เข้มเนี่ยค่ะเราก็ต้องหาหลักมาผูกมันเอาไว้เมื่อไหร่มันหลุดไปจากหลักเราจะได้รู้สึกตัวคำบริกรรมก็คือหลักนะคะเอาสติคล้องหลักอันนี้เอาไว้กับใจพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยค่ะหลักมันจะเป็นหลักไม้หลักอือทองคำหลักอะไรอะไรอะไรตราบเท่าที่มันเป็นหลักให้สติคล้องอยู่ได้เนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นแหละค่ะไม่ต้องไปตื่นตามเขานะคะบางคนบอกถ้าเกิดไม่เคยทำบุญสร้างพระพุทธรูปทองคำแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะมาทำสมถะวิปัสสนาได้เพราะว่าปัญญาจะไม่เกิดก็ต้องไปขวนขวายหาเงินมาทำพระพุทธรูปทองคำซะก่อนนะคะอาจจะกว่าจะหาเงินได้ไม่ตายไปซะก่อนไม่ได้ภาวนาหรอกนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราไม่รอบคอบนะคะเราไปเสียเวลาเที่ยวเวิร์กอย่างนี้ล่ะค่ะหรือบางคนทำพระพุทธรูปทองคำได้เสร็จแต่พอนั่งสมาธินะคะมันไม่เป็นอันเป็นสมาธิก็คิดค่ะว่าทำยังไงถึงจะปลดหนี้ที่ไปเอากู้เข้ามาทำพระพุทธรูปทองคำให้หมดไปได้นั่นไม่เป็นสมาธิอีกค่ะเพราะกังวลพระพุทธเจ้าบอกแล้วค่ะมีหนี้อยู่3อย่างที่ไม่ควรให้เหลือเศษเอาไว้คือหนี้ที่เป็นเงินทองนะคะเศษไฟเพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะไหม้บ้านเรือนได้ถ้าเราจะน้อมนึกท่านพูดถึงเศษไฟที่เป็นไฟทำวัตถุเราก็นึกถึงไฟกิเลสไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนะคะอย่าให้มันมีเศษอยู่ในใจเราถ้ามันจะทำให้เราร้อนไม่มีความสุขนะคะแล้วก็เศษกรรมค่ะเรารู้ว่าเรามีเศษเวรเศษกรรมกับใครอย่าไปหวงค่ะมีโอกาสใช้ได้รีบใช้เสียเพราะไม่อย่างนั้นนะคะมันผ่านพ้นกันไปแล้วพอเราเกิดอารมณ์ดีขึ้นมาอยากจะใช้เขาตายไปแล้วคราวนี้เราจะไปรู้หรือคะว่าเขาไปภพภูมิไหนอะเราก็ไม่มีริ้นที่จะเจาะไปแล้วก็ไปเจอกับเขาดักหน้าเอาไว้เอาของเธอคืนไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันยังดาวหางเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะวนมาให้เราเห็นอีกตอนที่มันมาเราก็ทำเป็นขี้เหนียวนี่มีงานอื่นจะทำช่างนะคะ คราวนี้พอเวลาที่เราร้องมันก็ไม่มาเอาเราตกลงคาราคาสังกันเพราะฉะนั้นเศษเวรเศษกรรมนะคะเศษไฟเศษกิเลสเศษหนี้อย่าพึงประกอบอย่าพึงหวงแหนเอาไว้ค่ะมีทางที่จะลบล้างได้เมื่อไหร่ลบให้สิ้นซากนะคะแล้วใจเราจะได้เบาขึ้นสบายขึ้นค่ะนี้พอเราเห็นนะคะเราก็ปฏิบัติของเราไปและการปฏิบัติเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องไปติดกับรูปแบบบางคนถ้าเผื่อยังไม่ได้เข้าห้องพระยังไม่ได้สวดมนต์นะคะยังไม่ได้นั่งท่าที่ถูกแบบทำไม่ได้นะคะหรือบางทีนั่งห้องนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะคงไม่มีทางได้ทำได้เพราะอะไรคะท่านอาจารย์เคยถามว่าไอ้เวลาจะตายอะเลือกได้ไหมว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นบางทีมันไม่ทันเลือกนะยังไม่อยากจะตายเลยมันตายไปแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะปฏิบัติได้ไหมท่านบอกไม่ต้องพอกำหนดปุ๊บเนี่ยไม่ว่าข้างนอกจะเป็นอะไรก็ตามสมมตินี่คะเราเลือกไม่ได้กรรมวิบากของเรามียังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุสมมติอันนั้นแต่ใจของเราต้องกำหนดให้มันอยู่กับพุทธะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ได้ตลอดเวลาแล้วพอเข้าที่ขับขันปุ๊บเราจะได้เข้าที่ของเราได้นะคะไม่สนละโลกข้างนอกเราไม่เอาอวิชชาอุปทานไปปิดปลาสเตอร์เอาไว้ด้วยแล้วเราจะแจกเอาสติเคลือบเอาไว้ให้ดีเชียวค่ะใจของเราให้มันรู้อยู่ข้างในอะไรมากระทบก็สักแต่ว่านะคะคนละอันกันแล้วใครจะยุ่งยังไงก็ปล่อยไปนะคะแต่เราอย่าให้สติของเราที่เป็นเหมือนอย่างกับทะเลคอยกั้นไม่ให้เรากลิ้งไปหลงติดกับอะไรไปอีกเราจะไปก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาเก็บใจของเราเอาไว้ในที่ที่ควรอยู่อย่าให้มันไปเปะปะในอโคจรสถานอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบัญญัติไว้ในวินัยค่ะว่ามีที่ที่พระภิกษุไม่ควรไปเรียกว่าอโคจรสถานนะคะนี่ก็เหมือนกันเราเก็บใจของเราไว้ค่ะอย่าให้มันสะเปะสะปะไปคล้องแวะกับอารมณ์ทั้งหลายที่จะเป็นอกุศลคล้องแวะกับสิ่งที่เราจะไปยึดไปอยากแล้วก็ถอนตัวออกมาไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอเราเป็นคนรอบคอบนะคะอย่าคอยให้เป็นโรคซะก่อนแล้วค่อยรักษาฉีดยาป้องกันเอาไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นแล้วเราจะไม่มีกำลังถ้าทำอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะปลอดภัยนะคะเหมือนตอนแรกที่เรียนไปปฏิบัติค่ะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ากิเลสเนี่ยมันสอนให้เราประมาทขาดสติพออะไรมาปุ๊บออกไปชกกับเขาจนกระทั่งหัวแตกตาบวมละนะคะก็กลับมันได้คิดนะเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่พูดสักประเดี๋ยวนะคะแล้วก็อย่างนี้ทุกทีอะค่ะประเดี๋ยวพอมีอะไรมากระทบใหม่ก็แพร่ออกไปแล้วนะคะแล้วพอหัวโหนก็นึกขึ้นได้หยุดกลับมาอีกแล้วนะคะแม่ถ้าเกิดเราไม่ไปฟังเขาสักวันจะดีอะนะคะตกค่ำท่านอาจารย์ท่านลงมาเทศท่านก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนยากคนจนอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวอะไรที่เห็นว่ามันไม่ปลอดภัยอาจารย์ก็ต้องหลบนะคะไม่เอาตัวไปคล้องแวะเราต้องสำรวมรู้กำลังของตัวเองตรงไหนเห็นว่าเป็นเขื่อนทรายก็ไม่เดินไปเพราะอาจจะพังแล้วเราก็จะตกลงไปในทะเลแต่สิทธิ์เนี่ยเป็นคนกล้าเป็นคนร่ำรวยตรงไหนที่เป็นอันตรายสิทธิ์ก็จะต้องไปดูอย่างใกล้ชิดนะคะคือท่านรู้ว่าถ้าเกิดบอกเราตรงๆเนี่ยเราก็คงไม่เจ็บนะคะท่านก็เลยพูดจะให้เราทั้งแสบทั้งเจ็บทั้งแค้นใจตัวเองพอทีหลังพอจะวิ่งไปนะคะมันก็สะดุดนึกได้ค่ะว่าอ๋อใช่ท่านอาจารย์ท่านเป็นคนยากจนท่านจึงมีสมบัติล้นฟ้านะคะท่านสบายใจแล้ว ป็นเราอะค่ะเศรษฐีอะถึงเอาตัวไม่รอดนะคะเพราะว่าตรงไหนก็แถลก็ไปหมดนะคะแล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นเศรษฐีอะก็เลยปรากฏว่าไปเป็นหนี้ล้มละลายทุกแห่งไปหมดเลยค่ะแบกแต่หนี้กลับมาไม่รู้เรื่องเลยนะคะมันก็ค่อยๆได้คิดขึ้นมาค่ะตอนแรกบางทีขนาดได้คิดก็อึดอัดใจนะคะแม้ท่านอาจารย์แล้วก็โทษชีวิตจะมีรสชาติได้ยังไงคนเรามันต้องลองบ้างสิลองแล้วเราก็รั้งใจเราอยู่นะคะเราไปกำแหงคิดว่าเราแน่คือไม่รู้ว่าไอ้ลองอะค่ะปากก็ระงับเบ็ดเข้าไปแล้วจนกระทั่งปากฉีกไปแล้วนะคะกว่าจะรู้ได้เนี่ยมันก็สายซะพอเราฝึกรั้งตัวเองอย่างที่ท่านว่าใจมันเริ่มมีกำลังขึ้นปัญญามันเห็นรอบขึ้นก็ถึงได้เข้าใจท่านอาจารย์ท่านรอบคอบเพราะท่านเป็นบัณฑิตจริงๆท่านไม่เหมือนเราหรอกค่ะมันเป็นไอ้ของปลอมอะค่ะมีภาษิตอันหนึ่งท่านเจ้าคุณนอบอกของจริงเนี่ยนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่จริงนะคะเหมือนตุ่มน้ำเนี่ยถ้าน้ำเต็มเนี่ยค่ะเคาะถึงค่ะไม่มีเสียงอ่ะแต่ถ้าเกิดน้ำไม่มีเนี่ยนะคะเคาะจนดังวุ้งวุ้งวุ้งอ๋อไอเราเนี่ยมันคนปลอมนะคะเพราะฉะนั้นโอ้ยบอกอะไรมากระทบหน่อยแม้มันต้องคุยมันต้องสำแดงนะคะว่าฉันแน่คือจะต้องเข้าไปหมดเลยเพราะว่ากิเลสเนี่ยค่ะมันยุบให้รำต่อมให้รั่วพอเราชักมีปัญญาเห็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเราไม่เดือดร้อนเพราะเราเกิดความมั่นใจในตัวเราว่าถึงเราไม่ออกไปกาอย่างนั้นคนเขามีตาเขาก็รู้เองอะว่าเรามีสมบัติแค่ไหนนะคะไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปพิสูจน์เหมือนท่านอาจารย์มหาบัวเคยเล่าค่ะท่านบอกว่าช่วงหนึ่งที่ท่านปฏิบัติก็พิจารณาอสุภะจนรอบคอบจนรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่มีตรงไหนอีกแล้วนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยไปยึดติดท่านก็หวนมาพิจารณาสุภะเพราะพิจารณาแต่ซากศพเนี่ยใจมันนิ่งแล้วนะคะคราวนี้มาพิจารณาของสวยของงามถึงขั้นที่ใจมันเกิดความกล้ามากค่ะและท่านก็บอกว่ามันก็เลยกล้าจนเกินเลยไปอวิชชามันก็มาครอบงำอีกค่ะท่านก็มีความรู้สึกว่าลองสิต่อให้ถ้าเกิดมีผู้หญิงสวยเป็นนางฟ้าเนี่ยนะมาแล้วก็เขาท้าเราว่าจะให้มันนั่งบนตักเราเนี่ยใจเราก็จะไม่มีขยับสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าแทนที่มันจะสงบรู้อยู่เฉยๆเนี่ยค่ะมันมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าขอให้ใครมาท้าหน่อยเถอะนะจะได้รับท้าแล้วก็พิสูจน์กับเขาเลยตกลงที่นึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะดีเนี่ยไม่ใช่อวิชชามันเอาไปกินเพราะว่าเราอยากจะอวดให้เขารู้ว่าเราเนี่ยแน่แค่ไหนใจมันก็ไม่สงบนะคะและตลอดเวลาที่นึกว่ามีสติมีสมาธิอยู่กับใจเนี่ยค่ะมันก็ร้อนด้วยความอยากให้เขามาท้าคอยไปมองว่าทำไมเขาไม่ท้าแล้วก็พยายามที่จะชี้ช่องให้เขาท้านะคะจะได้พิสูจน์ท่านบอกมันล่วงไปรู้สึกจะ 3-4 วันนะคะสติมันก็คมขึ้นมาว่าโถเอ้ยเนี่ยกิเลสอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วยังไม่รู้อีกเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เรายังไม่รอบคอบและยังไม่ใช่ของแท้เนี่ยค่ะพอหลุดจากปลายข้างหนึ่งมันก็เหวี่ยงไปปลายอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็ผ่องใสอย่างยิ่งนึกว่าแน่แล้วนะคะแท้ที่จริงกิเลสมันแอบไปนั่งรอว่ะเออเจอที่แท้เราก็เป็นขี้ข้ามันอยู่อย่างเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราคอยเอาสติมองแต่ใจตัวเองแล้วเนี่ยค่ะมันมีงานให้เราทำไม่จบไม่จิ้มแล้วก็สนุกจะบอกใครเลยนะคะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยล้วนแต่จับไอ้ความเชยของตัวเองหรือความแสนจะไม่เอาไหนของตัวเองได้ทุกทีเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพอเวลาที่คิดว่าเรารู้สติมันมาชะงักไว้ค่ะว่ามองให้ดีเรารู้หรือกิเลสมันรู้นะคะและคราวนี้ค่ะมันก็ค่อยๆสงบมันก็ค่อยๆสำรวมรู้อยู่ขึ้นไม่อย่างนั้นทีไรทีนั้นค่ะ อวิชชาคือความผ่องใสอย่างยิ่งทุกทีเลยค่ะแม่รู้สึกอยากจะให้เขามาถามไทยอยากหรือบางทีเขาไม่ได้ขอร้องนะคะมีโอกาสรีบเข้าไปเลยค่ะแม่สั่งสอนชี้แนะนะคะอุ้ยมีความหวังดีเมตตาแต่ไม่ใช่หรอกค่ะอัตตานะคะกลัวเขาจะไม่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็อย่าไปเสียใจนะคะถ้าเผื่อจับไอตัวปลอมของเราได้เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเราเนี่ยเคยเป็นแต่กิเลสมามันก็เลยทุกทีกิเลสมันต้องล้ำหน้าไปแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจับตัวโกงเหล่านี้ได้คราวนี้แหละค่ะเราจะรู้จักมันแล้วถ้าเปิดสติของเราคมทันก็จะเหมือนพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านเป็นโพธิสัตว์เมื่อไรที่ท่านจับไอ้กิเลสได้ทีหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะท่านจะย้ำพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งไม่มีวันพลาดอีกเลยความผิดครั้งที่หนึ่งและครั้งเดียวคือครูที่จะสอนใจท่านและท่านจะไม่พลาดในเรื่องนั้นอีกท่านจึงดำเนินไปบนมรรคด้วยความมั่นคงเรื่อยๆสะสมบารมีจนกระทั่งมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและก็ตรัสรู้แต่ท่านอาจารย์ท่านถล่มดิฉันว่าแต่พวกเราเนี่ยมันคนความจำเสื่อมเอะอะอะไรก็บอกว่าเราเห็นจริงตามกฎของไตรลักษณ์ว่าอนิจจาสัญญานะคะแล้วก็ทำผิดอีกอยู่เรื่อยๆแล้วก็อ้างว่าก็มันเป็นกฎไตรลักษณ์อะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองท่านบอกนั่นแหละมันกิเลสไม่ใช่ธรรมะหรอกแล้วเราก็ทำผิดอันเก่าซ้ำอีกอะนะคะทีนี้แทนที่ความผิดจะเป็นครูทำให้เราดีขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าความผิดที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็เลยกลายเป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็นอาจินกรรมนะคะเหมือนผ้านะคะพอมันเริ่มชำรุดแทนที่เราจะซ่อมมันแล้วก็ปล่อยให้มันโผล่มากเข้ามากเข้ามากเข้าในที่สุดผ้าทั้งผืนก็เลยโมหมดเลยนะคะใจอันนี้ในที่สุดท่านบอกก็เลยกลายเป็นภาชนะรับกิเลสเอาไว้เต็มเลยก็เลยกลายเป็นวัวประเภทที่4ไปนะคะเนี่ยค่ะทางแพร่งของมรรคและสมุทัยมันอยู่ชิดกันอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างกับที่ท่านบอกอะค่ะว่าของทุกอย่างในโลกนี้จริงๆอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันที่ไหนคือในใจของเราไงคะอย่างห้องนี้เนี่ยค่ะพอเปิดไฟมันก็สว่างถ้าปิดไฟห้องนี้นะคะมันก็มืดที่ที่สว่างเมื่อกี้ค่ะมันก็มืดใจเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามเราหมุนเจอมรรคมันก็สว่างด้วยสติธรรมปัญญาธรรมแต่ถ้าเมื่อเราเผลอให้สติมันตกกระป๋องไปกิเลสมันขึ้นมาเต้นนิ้วไอ้ใจอันนี้ของเราเมื่อกี้นี่แหละค่ะมันก็มืดมิดกลายเป็นพายุสลาตันเลยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นกิเลสไปหมดทั้งใจนี่ค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะหาที่ในใจเนี่ยค่ะจะศึกษากิเลสก็ในใจจะศึกษาธรรมะก็ในใจค่ะแล้วก็จะทิ่มแทงเอามันไปต้มยำทำแกงให้ตายให้หมดก็ในใจเนี่ยแหละค่ะใจอันนี้คือสนามรบนะคะจะราบคาบเด็ดขาดกันไปทางไหนก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องไปหาที่อื่นหมื่นแสนนะคะไม่อย่างนั้นเราจะชักให้อ่านค่ะยังปฏิบัติไม่ได้ยังไปไม่ถึงวัดนะคะยังไม่ถึงท่านอาจารย์นะคะไม่ท่านบอกว่าวัดก็อยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้เพราะอะไรอะไรอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นนามธรรมสัมผัสกันด้วยใจนะคะตัวจริงเนี่ยค่ะอยู่แค่นี้ค่ะแต่ที่เราอ่านกันมีพระไตรปิฎกมีพระพุทธรูปอันนั้นเป็นสื่อเป็นสื่อเตือนความจำว่าอย่าอนิจจาสัญญามากนักนะคะให้นึกถึงเอาไว้บ้างแล้วก็นึกถึงบ่อยๆนึกถึงจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติอย่างที่ท่านเคยตรัสถามพระสาวกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะระลึกถึงความตายเท่าไหร่และท่านก็บอกเราต้องระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าเราหายใจเข้ามันเกิดสะดุดหยุดอยู่แค่นี้เราก็ตายเราหายใจออกมันเกิดไม่หายใจเข้ามัน างนั้นเราก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยค่ะมันแทรกอยู่ในทุกอนูทุกลมของเราพอเรามองอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเราตายกันอยู่ทุกกับพริบกับพริบกับพริบนี้เพราะอะไรคะเพราะเซลล์ของเราเนี่ยตายวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เกิดวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ที่เราไปนึกว่าตัวเราเนี่ยจริงๆไม่มีหรอกค่ะมันเป็นแต่เซลล์ที่มันเกิดตายเกิดตายเกิดตายเปลี่ยนหน้ากันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถเอาไอ้ radioactive substance มาฉีดเลเวลเซลล์ของเราเนี่ยนะคะไอ้เพื่อนเก่าของเราแต่วันเกิดเนี่ยอุ้ยวันนี้ไม่รู้มันไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะมันกลายเป็นตัวใหม่ไปเรื่อยละค่ะในเรียกแขกแปลกหน้าทุกวันเลยเราไม่รู้จักหรอกค่ะแล้วเราก็ไปหลงคิดว่ามันเป็นเราตัวเก่าอะนะคะพอเรานึกอย่างนี้ไว้เรื่อยๆเนี่ยค่ะที่เราจะไปยึดว่าอุ้ยนี่ตัวเรานี่ของเรามันก็คลายไปนะคะมันก็คลายไปใจมันก็อยู่กับความจริงมากขึ้นพอเราจะไปหวงแหนพอเราจะไปรู้สึกว่าไอ้นี่ทนไม่ได้ให้เรานึกถึงความตายเอาไว้ค่ะพอนึกว่าจะทนได้ไม่ได้จะให้เขาได้ไม่ได้พอเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปจัดการยังไงนะคะพอนึกอย่างนี้แล้วใจมันสงบค่ะให้เขาได้เพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราหวงเอาไว้และใจเขาจองเวรกับเราถ้าเราตายไปของอันนี้ก็ไปเป็นของเขาแต่เราขาดทุนถ้าเวรที่เขาจองกับเราเนี่ยมันมาทำให้ใจเราหนักขึ้นไปอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเราตัดใจให้เขาไปตั้งแต่ตอนนี้เราเป็นอิสระเราซื้ออิสรภาพให้ใจเราได้อย่างน้อยเราก็ไม่รู้ว่าหนทางที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยมันจะสะดวกสบายหรือเราอาจจะตกต่ำจะต้องเดินสะพายเป้ไปนะคะก็เอาแต่เฉพาะของที่จำเป็นเถอะค่ะอย่าหอบพรุงพรังจนกระทั่งหลังหักเลยนะคะทิ้งได้ทิ้งไปจ้ะพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันก็เกิดความเด็ดขาดกล้าหาญขึ้นและเราก็เอาแต่เฉพาะของที่จำเป็นจริงๆอีกหน่อยเราก็ไม่คงเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเจ้าคิดเจ้าแค้นและใจของเราก็จะมาอยู่กับปัจจุบันง่ายขึ้นที่จะไปยึดอยู่ตรงโน้นห่วงตรงนี้มันก็จะมาสงบอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นทำให้โอกาสที่ปัจจุบันกรรมของเราจะเป็นมรรคเนี่ยค่ะก็เที่ยงง่ายเข้าแล้วก็อีกหน่อยก็เคยชินเป็นอุปนิสัยไม่ต้องไปฝึกไปฝืนไปรั้งไปต่อสู้กับกิเลสของเราตกลงมากของเราก็ค่อยๆลื่นขึ้นโดยลำดับครั้งแรกเนี่ยอุ้ยทั้งสูงทั้งชันทั้งก้อนหินตะปุ่มตะปังนะคะประเดี๋ยวก็พลาดหัวแม่เท้าแตกล้มลงไปหัวเข่าถลอกนะคะบางทีก็ปากเจอแต่พอต่อไปเนี่ยค่ะมันค่อยๆทางชันน้อยลงน้อยลงค่อยๆมีหญ้าขึ้นมีดอกไม้หอมนะคะเดินแล้วก็ไม่เหนื่อยก็รู้สึกชื่นใจทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีใครทำให้เราทำของเราเองถ้าเผื่อเราปฏิบัติของเราด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามันก็จะค่อยๆเบาไปโดยลำดับเพราะว่าเราเริ่มเห็นผลแล้วผลอันนี้ก็จะมาหล่อใจเราให้มีกำลังใจให้ปิติให้ชุ่มชื่นนะคะแล้วเราก็ไม่ไปกังวลค่ะว่ามันจะไปถึงไหนก็รู้แล้วนี่ค่ะว่าจิตอันนี้มันไม่ได้ตายมันไม่ได้เจ็บไปด้วยกับไอ้การแปรปรวนของสังขารความจำมันก็ไม่ได้เสื่อมไปด้วยอะไรที่เรารู้เราปฏิบัติมาถึงไหนมันก็จะเป็นอริยสัจเป็นเสบียงติดใจเราไปแค่นั้นหน้าที่ของเรามีอยู่อย่างเดียวค่ะระมัดระวังอย่าให้หลุดจากมรรคไปไหนถ้าเราไม่เลี้ยวผิดนะคะเราไม่หลงเข้าถนนวงแหวนรับรองเราปลอดภัยเพราะถ้าเข้าวงแหวนแล้วหรือเข้าไอ้วันเวนะคะอย่างนี้เนี่ยบ่อยที่สุดเลยค่ะเชยรู้แต่เฉพาะเส้นทางที่เราจะไปอ่ะบางทีไอ้ตรงที่ไม่ได้ไปนะคะดูแผนที่ไม่ทันเอ๊ะใช่เลี้ยวนี้หรือเลี้ยวหน้าพอเลยเข้าไปแล้วทิ่มเข้าไปในวันเวคราวนี้พอออกมาอีกทีไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะครั้งหนึ่งนะคะไปวัดวัดตรีค่ะ ไปสวดศพครับพอขากลับออกมามันเจอวันเวย์ค่ะเขาก็บอกไปทางนี้แล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าวิสุทธิกษัตริย์แล้วก็กลับบ้านได้ไม่รู้เพ้อไปไหนค่ะไปรู้อีกทีโน่นนะคะไปออกที่ถนนพระอาทิตย์เห็นโรงละครแห่งชาติอ๋อท้องสนามหลวงกลับบ้านได้ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าคืนนั้นจะต้องนอนกลางถนนตรงไหนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเวลาที่มันไม่มีสติแล้วก็ไม่รอบคอบเนี่ยค่ะคิดว่านิดเดียวเท่านั้นโอ้ไม่รู้ไปถึงไหนก็ไม่รู้กระจุยกระจายเลยนี่ก็เหมือนกันค่ะเวลาที่ถ้าเกิดเราไม่เอาสติกลุ่มไว้ให้ดีๆนะคะหลุดจากมาร์กเนี่ยค่ะไม่รู้จะไปลงเบลเวย์ไหนไปโผล่เอาเมืองอะไรเขาก็ไม่รู้นะคะอย่าเสี่ยงค่ะถ้าเราเห็นการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เป็นของสนุกไม่เครียดไม่เครียดไม่อย่างนั้นคนชอบว่าค่ะโอ้ยมาปฏิบัติเนี่ยอีกหน่อยเป็นโรคจิตอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ต้องบังคับตัวเองนะคะอะไรก็ต้องทรมานตัวเองเนี่ยคนโรคจิตโรคประสาทชัดๆไม่ใช่หรอกค่ะเห็นไหมท่านที่เราคุยกันมาเนี่ยสนุกทุกขั้นทุกตอนเลยไม่เห็นมันจะลำบากยากเย็นตรงไหนเลยนะคะเพราะเรารู้นี่คะเราทำเพื่อผลที่มันเป็นของดีวิเศษเราไม่ได้ทำเพราะว่าเรากดขี่ตัวเองด้วยความเจ็บแค้นหรือด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจถ้าอย่างนั้นแล้วก็ว่าไม่ถูกนะคะวันหนึ่งมันจะเกิดอารมณ์ค้างขึ้นมาแล้วมันก็เบรกแตกนี่เราทำไปจิตใจของเรายิ่งมีปีติอิ่มเอิบมีกำลังมากขึ้นและถ้าเราปฏิบัติกันอย่างนี้เนี่ยค่ะรับรองถึงเราไม่อยากจะไปจนกระทั่งถึงที่สุดมันก็ไปเองอะค่ะท่านอาจารย์ท่านบอกเหมือนเราเนี่ยค่ะภาคเพียรปลูกต้นมะม่วงละถึงเราไม่อยากกินมะม่วงพอถึงเวลาที่ลูกมันสุกเนี่ยค่ะมันก็หล่นลงมาให้เรากินเองไม่ต้องตะกายเด็กสอยหรอกค่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเราไม่อยากมีความสงบของใจมันก็สงบเองค่ะเพราะว่าเราประกอบเหตุเอาไว้มันบังคับแล้วว่าผลจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนท่านเคยแย่ดิฉันท่านบอกอาจารย์เนี่ยนะไม่ได้อยากหรอกที่จะทำสมาธิบางทีมานั่งขัดสมาธิยังไม่ทันเข้าที่เลยจิตก็รวมตูมตูมเป็นสมาธิจนกลัวนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ยังไม่อยากเป็นเพราะรู้ว่าไอ้เราเนี่ยอยากจนหน้าซีดตัวสั่นนะคะนั่งไปก็คอยกำหนดแหมมันตั้งนานแล้วเมื่อไหร่มันจะรวมสักทีนี่แหละถ้าเรารู้วิธีที่เราจะปลุกปลอบใจเราแล้วก็วางหนทางแนวทางให้ใจเราปฏิบัติมันก็จะสนุกอย่างนี้นะคะและเราก็จะเพลินค่ะเราก็อยากปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเอาอีกแล้วแล้วก็แม้วันนี้ขอให้มีใครมาเถอะจะได้ไม่ต้องทำนะคะมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะมันจะจดจ่อเหมือนอย่างกับว่ามันเป็นวิดีโอที่เราชอบนะคะแล้วก็อยากจะไปดูว่าวันนี้เรื่องต่อไปมันจะเป็นยังไงใจเราก็สนุกเพลิดเพลินกับมันแล้วก็เต็มใจตั้งใจทำเพราะมันเป็นของที่ไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ที่เราไม่อยากที่เราอยากจะเลี่ยงจะมีปัญหาอะไรไหมคะ
เมื่อ
เรายังมีร่างกายอันนี้อยู่คือเศษนี่อยู่เนี่ยนะคะเราก็ยังจะต้องได้รับผลของวิบากเก่าๆทั้งที่เราอยากและไม่อยากนะคะคนที่มาอยู่บ้านนี้เนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีเหตุอะไรกับเราเขาอาจจะมีเหตุที่จองล้างจองผลาญเรามาก็ได้จึงทำให้มันเกิดเป็นผลอย่างนี้ขึ้นมานะคะและเราแผ่เมตตาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาตามความจริงค่ะว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะเราอ้างว่าเราไม่อยากที่จะไปก่อหนี้กับหลวงนะคะคนข้างเคียงของเราเนี่ยค่ะเขามีธรรมะพร้อมที่จะให้บ้านหนึ่งหลังมันเป็นอาหารปลวกไปหรือเปล่านะคะแล้ว เราเองเนี่ยค่ะอยู่ในฐานะที่เราจะปฏิบัติอย่างนั้นได้หรือเปล่านะคะความรับผิดชอบที่เราอาจจะต้องดูแลใครจากรายได้ก้อนนี้จะบกพร่องจะทำความเดือดร้อนให้เขาเป็นการสร้างหนี้ใหม่หรือเปล่านะคะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องทำไปตามสิ่งที่มันเป็นเหตุผลเพื่อตรวจเองเนี่ยค่ะเคยประสบปัญหาอย่างนี้ตอนที่เข้าไปอยู่กับท่านเจริญสิงห์ทองใหม่ๆนะคะที่วัดเนี่ยค่ะพักนั้นมีกุฏิว่างอยู่หลายหลังแล้วเวลาที่หน้าฝนปลวกมันจะพยายามที่จะหาที่หลบฝนนะคะก็ปรากฏว่ากุฏิหลังหนึ่งซึ่งหลังคาเป็นไม้ปลวกมันก็ซอกขึ้นไปยังไงไม่จับขึ้นไปทำท่าว่าจะกินหลังคาหมดทั้งหลังคาแล้วนะคะตรงส่วนที่เป็นเสาและพื้นเนี่ยค่ะมันไม่แตะแต่มันขึ้นไปที่บนหลังคาเราก็รู้สึกคือนึกถึงใจตัวเองนะคะว่าถ้าเผื่อเราเก็บเล็กผสมน้อยเอาเงินไปทำบุญเนี่ยแล้วพระจะนำไปสร้างกุฏิไว้ให้ปลวกกินเนี่ยเราคงหมองใจและอีกอย่างที่หลังเราคงไม่ค่อยอยากจะทำบุญนะคะเพราะเรารู้สึกว่าท่านไม่ได้เข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของเราเนี่ยกว่าเราจะหาได้เนี่ยเราเหนื่อยเรายากนะช่วยเราไปทำอย่างอื่นที่เราเห็นประโยชน์ไม่ดีกว่าหรือนะคะเราคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็ทำใจให้อยู่เฉยๆแล้วก็ฟังเสียงปลวกกัดหลังคากรอดกรอดไม่ได้ก็เลยลงมือหากระไดหาไม้กวาดนะคะไปจัดการกวาดแค่มันพยายามเบายังไงเนี่ยค่ะมันก็ยังมีปลวกตายนะคะระหว่างที่ทำเนี่ยค่ะคุณแม่ชีก็ไม่มาช่วยใครก็ไม่มาช่วยนะคะตอนนั้นเขาก็เฉยนะคะแต่พอเราทำเสร็จเรียบร้อยเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะใจเราก็อย่างว่าค่ะยังหวั่นไหวในโลกธรรมก็รู้ตั้งแต่ที่เขาไม่มาช่วยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเถอะเขาก็คงต้องสักกรรมกันพูดอะไรนะคะก็จริงอะค่ะพอเราเสร็จถึงเวลากินน้ำชักน้ำร้อนเขาก็บอกคุณหมอคุณหมอถือศีลอะไรอะนะคะเราก็นั่นสินใจนะคะเพราะเราว่าเรามีเหตุผลของเราแต่ในใจของเรามันก็ฟุบลงไปอีกเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้จะไปเถียงเขายังไงแต่ก็คิดว่าเราก็มีเหตุผลสมควรพอตกค่ำเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ลงประเทศท่านเล่าถึงสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าปรับอาวัตถ้าพระภิกษุเนี่ยค่ะอยู่กุฏิและปล่อยให้ปลวกขึ้นและไม่จัดการอะไรพระท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนขอทานการที่เราจะมีเสนาสนะอยู่อาศัยปัจจัย4ได้นะคะก็ต้องมาจากศรัทธาของชาวบ้านศรัทธาของชาวบ้านที่เขาให้เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปกวาดที่ฝุ่นที่ผงขึ้นมาได้เขาก็ต้องรวยยากหลังขดหลังแข็งและที่เขามาน้อมถวายให้เราเนี่ยเพราะเขาหวังว่าเราจะเป็นเนื้อนาบุญเอาสิ่งที่เขาถวายเนี่ยไปทำให้มันงอกเงยเป็นบุญเป็นกุศลให้เขาสมมติกุฏิหลังนี้ไม้เป็นไม้ดีมีอายุจะอยู่ได้100 ปีเรามาอยู่ยังไม่ทันถึงเดือนหนึ่งปล่อยให้ปลวกขึ้นพังไปนะคะ เราเนี่ยจะต้องไปเป็นหนี้เขาเพราะว่าบุญกุศลที่คนจะมาอยู่ร้อยปีแล้วก็จะเอื้ออํานวยให้เขาเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราสามารถที่จะทําแทนได้ถ้าเราทําแทนไม่ได้เนี่ยเราเป็นหนี้เขานะคะเพราะเราประมาทเราไม่รู้จักดูแลรักษาสมบัติที่เขามอบให้เราเขาไม่ได้มอบ